Слухайте радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. У Беларусі падаражэла паліва. Сябры палітвязня Мікалая Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Мастака Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Беларусі ізноў папаўзлі цэны. Ад 3 кастрычніка ў сярэднім на 5% падаражэў бензін і дызельнае паліва, а ў Менску падаражэў праезд у грамадскім транспарце на 200 рублёў. Цяпер квіток каштуе 1700 за адну паездку. Ад 4 кастрычніка Міністэрства эканомікі павышае цэны на мяса да 30%. З чым звязаны рост цэнаў і што яшчэ будзе даражэць, высвятляў Алесь Дашчынскі.
У Міністэрстве эканомікі патлумачылі, што цэны на мяса павышаныя дзеля таго, каб своечасова закласці яго ў мінскі стабілізацыйны фонд. Гэта дазволіць бесперабойна забяспечваць свінінай і ялавічынай сталоўкі прадпрыемстваў, лякарняў і навучальных установаў. Ці апошняе гэта павышэнне сёлета ў міністэрстве не сказалі. А падвышэнне коштаў паліва, паводле прэсавага сакратара канцэрну «Белнафтахім» Марыны Касцюченкі, выклікана трыма прычынамі.
Падвышэнне коштаў звязана з ростам коштаў на нафтавую сыравіну. Калі нават параўнаць біржавыя каціроўкі, то рост складзе 19% у параўнанні з чэрвенем гэтага года, калі ў мінулы раз карэкціраваліся цэны на нафтапрадукты. Другое, гэта наша палітыка і нашы абавязацельствы па паэтапнаму збліжэнню коштаў на тавары ў краінах мытнага саюзу, у першую чаргу з Расійскай Федэрацыі, адкуль мы атрымліваем нафтавае сырыё. Трэцяя прычына – гэта неабходнасць эфектыўнай работы беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў.
Цягам году гэта ўжо чацвёртае падаражэнне паліва, ці ўтрымаецца цана на яго да канца году, спадарня Касцюченка патлумачыла.
Усё залежыць ад далейшых умоў гаспадарання. Гэта не нейкае планавае мерапрыемства. Нельга сказаць, што з такога там мы плануем.
Паводле Касцюченкі ў канцэрн не паступаюць скаргі ад грамадзянаў на падвышэнне цэнаў. З чым звязваюць падвышэнне цэнаў незалежныя эканамісты? Леонід Злотнікаў тлумачыць чарговую цэнавую хвалю так.
Грошы на руках людзей павялічыліся. Зараз у восень мы назіраем спад у вытворчасці прамысловай прадукцыі. Што закономерна, што цэны растуць.
Эканаміст Александр Чубрык не бярэцца прагназаваць рост цэнаў па канкрэтных таварных групах.
Калі будуць друкаваць грошы, будзе даражэць усё. Калі не будуць друкаваць грошы, усё будзе залежыць ад таго, ці застануцца яшчэ нейкія цэны, якія зараз адміністрацыйна рэгулююцца.
Эканаміст Александр Чубрык. Як паўплывае падаражэнне бензіну на вашы паездкі і ці будзеце вы меней ездзіць? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў гарадзенскім кіроўцам.
Мы не любим подорожание топлива. Это подорожание не имеет границ. Мы считаем, что это дорого. Это на все влияет, на всю нашу жизнь, так скажем. Это большая прореха в бюджете, просто-напросто.
Ну, конечно, это неприятно.
Ездить не стало меньше, но платить стало больше. Это же неприятно. Куда денешься от поездок своих, которые необходимо ездить?
Ну, я за автомобиль вообще отказался уже, можно сказать, месяца, полгода уже не езжу на машине, потому что дороговато. По городу на городском транспорте намного дешевле. Ну, если там к тёще куда-нибудь, ну, на машине ездим. Как ни крути, даже съездить из дома в университет, за день выездишь 5 литров, 40 тысяч как бы ощутимо, а так на троллейбус сел и поехал.
Я вам скажу, что мне приехать со Сморгонь сюда на машине, это 400 тысяч обойдется примерно. А общественным транспортом я сел, мне 100-120 тысяч обходится. Ну, как бы по карману ощутимо, конечно, потому что зарплата у меня, я работаю в МЧС водителем, получаю 3 миллиона. На сегодняшний день поездка одна в Гродно, 400 тысяч вообще можно говорить.
На моих поездках не отразится одно, конечно, потому что я на трех работах работаю. Так что, ну, конечно, если люди, конечно, примерно получают там сколько, 2 миллиона даже не получают, это очень резко отразится.
Как ездил, так и езжу.
Ну, привыкли. Привыкли первое время, как было. Все помнят, что в очереди 20-30 машин, 40 на заправках стояли. Первый раз так было, второй раз, третий. Потом люди уже привыкли и перестали очередь становиться бесполезно.
Как бы я как ездила, так и буду ездить. Хотя, может быть, какие-то там, может быть, поездки будут отложены, но, по крайней мере, на дальние поездки, как надо ехать, то и едешь. Заправляешься, будешь ехать. А если ближние, вот, в частности, пройти на работу, с удовольствием, даже сегодня в дождь, шла пешком.
У меня очень мало кушает машина, поэтому и у меня она недолго. Я полгода только езжу, поэтому... Да я даже не знаю, что вам сказать, серьезно. Потому что, ну, все дорожает. И бензин дорожает, поэтому... Дорожает и дорожает.
а питання на вулицях городні. Летось підвищення коштів палива супроводжалося акціями протесту автомобілістів. Акції були організовані через соціальні сітки і проходили у різних городах країни під назвою «Стоп бензин». Шерох удільників отримали адміністраційне покарання, а організатори зазнали тиск. Поступово протести автомобілістів робилися все менш активними і неузабаві перепинилися цілком. Про те, чому так сталося, своє меркування виказує політолог Юрій Чавусов.
Протесты, связанные с подорожанием бензина, абсолютно не были стихийными, как их умалевала землеку незалежная пресса. Они кардинальным чином отрознивались от акций молкливых протестов тем, что были загодя подрихтованы тягом нескольких год. Инициатива автомобилистов оформилась под керавництвом Сардара Шаркова, працавала в этой сфере. А у той момент, коли супала одночасово і економічна криза, і резке подорожання палива на шмат відсотків одразу, і наявність у громадстві великого кола незадоволених ходом президентських виборів, от це сполучення нескольких факторів повпливало на те, що у той день, у той момент протести справді були великі і масові. Зараз, наскільки мені відомо, тайні урядові організації не роблять ставку на вуличні протести, і, відповідно, вуличних протестів нема. Плюс до всього, все ж таки, резкого подорожання нема, є подорожання поступове. Тому протестний настрої, вони все ж таки розмазуються у простори і в свій час.
Юрій Чавусов про те, чому зникли акції «Стоп бензин». А ось міркування аналітика Владимира Мацкевича.
Все громадские инициативы сводятся в ничто, когда они не вниковые, когда они не имеют успеху, не ведут до мету. Зрозумело, что в этой ситуации борьба за локальные, невеличкие меты, оборону парка, АЭС, ну и снижение коштов на бензин, и она будет завсёды безвыниковой. Бо всю систему треба менять. Хоть мы же разумеем, что в Беларуси и так нижейшие за всех соседей кошты на бензин. И они тримаются тому, что низкие доходы у людей. Низкие доходы тому, что экономичная политика такая дренная и недоречная. Треба змагаться за то, как Беларусь жила заможней за инших соседей, а не наоборот. Тому треба менять все сверху, а уже потом вырашать проблему за проблемой разумным чином, а не наоборот. Поколь мы этого не зрозумеем, вся борьба за локальные некие меты будет безвыниковой.
Политолог Владимир Мацкевич.
Ідея байкоту перемогла. Кого? Пешки під гіпнозом. Логіка палякав. Радзівілы і граф Урка. Про гэта і яшчэ пра аргумент супраслядовых палацаў у свежых званочках.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Я нагадаю, што нам можна тэлефанаваць на тэлефонны нумар 266-39-52, а таксама выказваць свае меркаванні на нашым сайце, на якім мы сёння задаем пытанне, у чым галоўны сакрэт поспеху БАТЭ. Шчаслівы збег абставінаў лічаць амаль 32% апытаных. Неўмяшанне ўладаў у справы клубу амаль 30%. І толькі амаль 7% выдатны клубны менеджмент. Я нагадаю, што ў другім раўндзе групавога этапу самага папулярнага клубнага турніру Еўропы Лізі чэмпіёнаў барысаўскі БАТЭ на менскім стадыёне «Дынама» з лікам 3-1 сенсацыйна перамог мюнхенскую «Баварыю». Што матывуе выхаванцаў галоўнага трэнера Віктора Ганчаренкі, высвятляў Ігар Карней.
Старшыня праўлення футбольнага клубу БАТЭ Анатоль Капскі, які ўзначальвае аднайменнае барысаўскае прадпрыемства аўтатрактарнага электраабсталявання, скардзіцца, што працаваць сёння практычна немагчыма. Што хвіліны то віншуюць, то просяць каментар.
Историческое событие, потому что мы обыграли Баварию. На самом деле, это просто работа, которую мы делаем хорошо, потому что мы очень любим свой народ, свою страну. И это не пафосное слово, на самом деле, потому что у нас играют в основном белорусы. Не самые большие деньги они зарабатывают, даже по сравнению с хоккеистами теми же. Наверное, это самое важное.
Головный тренер БАТЭ Виктор Ганчаренко, одним со складников удалого старту у сёлетней Лизи чемпионов, лечит моральный дух у команде, який каштуе нашмат больше, чем контракты многих футболистов у замежных суперклубах.
У нас очень здоровая атмосфера в коллективе, которая позволяет без лишних каких-то слов, накачки подходить в очень таком хорошем боевом состоянии к таким матчам. Как приветствовал у нас стадион после игры, наверное, ради этого стоит жить.
Не глядя на всесветный статус спорта номер один, Футбол у Беларуси увагой державы не облащены. Трансферный кошт особных гульцов той же Баварии перевышает бюджет усих футболистов БАТЭ разом с клубной инфраструктурой. С причины патологичной бедности команды нават высшей лиги выступают с минимумом легионеров, а колькость удельников чемпионату скороченная до 11. Новые арены узводятся только на словах, як зачарованного кола без выходности удалось выкараскаться БАТЭ. Меркаванне редактора футбольного сайта «Матчбай» Богдана Орлова.
Поспехи БАТЭ – это зусім не парадокс. Это логичный выник шматгадовой працы. То, что у БАТЭ уже несколько годов працуют гешпанцы, специалисты по физичной подрыхтовце. То, что у клубе вельми добра наладженная трансферная политика. И до этой Лиги чемпионов БАТЭ подрыхтовался, як николи добра. Отбылись трансферы Михаила Сивакова, Александра Глеба, того же Василюка. БАТЭ зараз можа абсолютно спокойно змагацца на три фронты, я маю на увазе чемпіянат Беларусі, Кубак Беларусі і Лігу чемпіонаў, без нейкіх праблемаў на адным з фронтаў. Іх зараз дастаткова сілаў. І гэта вынік пісьменнага кіравання клубам.
БАТЭ яскравы прыклад таго, як на прафесіналізме можна зарабляць немалыя грошы, нават не ў самых спрыяльных умовах. Так, у адпаведнасці з сёлетнім фарматам Лігі чэмпіёнаў, толькі за ўдзел у групавым этапе кожнай камандзе будзе выплачаны бонус у памеры 4 мільёны еўра. Яшчэ па 550 тысяч еўра удзельнікі атрымаюць за кожны з 6 праведзеных матчаў. Гэта гарантуе больш за 7 мільёнаў еўра на групавой стадыі. Апроч таго, ацэньваецца кожны станоўчы вынік. За кожны выйгрыш дадатковыя 800 тысяч, за нічыю 400 тысяч еўра. Выйшаўшы ў 1/8 фіналу, каманда атрымлівае 3 мільёны еўра. Пры цяперашнім раскладзе перспектыва для БАТЭ ўжо не выглядае чымсьці нерэальным.
Вы на хвалях радыё «Свабоды» ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі падаражэла паліва. У Менску праезд у грамадскім транспарце. Ад заўтра падвысяцца цэны на мяса. Сябры палітвязня Мікалая Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Мастака Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту. Былы амбасадар Швецыі Эрыксон патлумачыў, чаму Лукашэнка выставіў яго з краіны. Прычына таму не гісторыя з плюшавым дэсантам. Міністэрства адукацыі разглядае магчымасць увядзення агульнанацыянальнага незалежнага іспыту за базавую школу. У Светлагорску распачатая крымінальная справа супраць педагога, якая гандлявала наркотыкамі. 120-гадовы юбілей Зоськи Верас урачыста не адзначылі ні ў Менску, ні ў Вільні. Пасля таго, як шведскі амбасадар Стэфан Эрыксон быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, ён цягам некалькіх месяцаў не даваў ніякіх інтэрв'ю і не рабіў заяву ў гэтай сувязі. 3 кастрычніка дыпламат парушыў маўчанне. Эрыксон даў свае тлумачэнні, чаму ўлада Лукашэнкі выставіла яго з краіны. Пры гэтым ён адзначае, што прычына таму ўсё ж не гісторыя з плюшавым дэсантам. Інтэрв'ю з Эрыксонам правіў журналіст Вольган Хансен. Падрабязней з публікацыі вас пазнаёміць Алена Струве.
Размова пачалася з анекдоту, які ходзіць па беларускіх сацыяльных сетках, што агульнага паміж Беларусю і Соні, і тое другое цяпер мусіць абыходзяцца без Эрыксона, смяецца дыпламат. З усмешкай Эрыксон расказвае сёння і пра тое, што рашэнне беларускіх уладаў спыніць акрэдытацыю заспела яго падчас адпачынку ў лесе пад Вестэросам, калі ён пайшоў у грыбы. Гэта было неяк ашаламляльна, хоць сказаць, што гэта стала поўнай нечаканасцю нельга. У Стакгольм паступілі сігналы з Менску, што там незадаволеныя палітычнай лініяй Швецыі, што да Беларусі ды асабіста ім таксама. Кажа дыпламат. Журналіст пацікавіўся, ці прымаецца такое рашэнне Александрам Лукашэнкам асабіста. Эрыксон адказаў, так, Лукашэнка зрабіў адкрыты выпад супраць мяне, цалкам відавочна, што рашэнне прымалася на яго ўзроўні. Цяпер, кажа Эрыксон, дыпламатычныя стасункі паміж Беларусію і Швецыяй не разарваныя. Шведская амбасада ў Менску ўсё ж ёсць, але актыўнасці ніякай няма, кажа дыпламат. Дыпламат тлумачыць сітуацыі трыма прычынамі. Швецыя даўно праводзіць выразную лінію адносна пытанняў з правамі чалавека і адкрыта гаворыць пра сітуацыю ў Беларусі. Таксама Швецыя адна з краінаў, якія найбольш актыўна ўдзельнічаюць у распрацоўцы гэтай палітыкі. Што да трэцяй прычыны, то гэта сам Эрыксон. Паводле дыпламата, ён далёка не заўсёды, так бы мовіць, вітаў дзеянні афіцыйнага Менску. Гэта тычыцца і падзеяў 19 снежня 2010 году. У той вечер ён на свае вочы бачыў, як лежаў без прытомнасці на асфальце, збітый да крыві кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў. Таксама Эрыксону сигналізавалі пра тое, што афіцыйны Менск раздражнёны яго вялікай цікавасцю да беларускай мовы і культуры і тым, што швед аддае шмат увагі іх вывучэнню. Што да акцыі з плюшавымі мішкамі, то Эрыксон не верыць, што яго выставілі з краіны за яе, але, на яго думку, яна прычынілася да стварэння атмасферы, якая не палепшыла імідж Швецыі. Сёння Эрыксон працягвае займацца пытаннямі правоў чалавека і адносін з Беларусю ў Міністэрстве замежных справ у Стакгольме. Нейкіх пазітыўных прыкметаў беларускай сітуацыі ён не бачыць.
Шведская газета адзначае, Стэфан Эрыксон марыць вярнуцца ў Беларусь, аднак для таго, каб ён змог вярнуцца ў якасці амбасадара, трэба, каб спачатку знік Лукашэнка. Канец цытаты. Свае прапановы наконт таго, як гэта дасягнуць, прадстаўляюць і слухачы свабоды.
По поводу выборов в Грузии. Быстрее всего там голосование прошло по украинской поговорке. Хоть гирше, але инше. Точно так и у нас голосовали в 94 году против Кебича. Если бы сейчас в Беларуси были выборы свободными, то этой украинской поговорке придерживалось бы большинство.
Или хорошую идею в словах Лукашенко, я вычитал в народной воле. Пишет, что взял бы, закрыл бы на одну ночь. Минский горисполком и на утро поставил бы нового этого председателя. А я бы чуть-чуть подправил. Я бы закрыл администрацию президента, на утро назначил нового президента, ну, допустим, Поздняка. И уже страна бы к обеду была новой и довольно занятой, свободной державой.
Наш телефонный номер Минску 266-39-52. Вы можете телефоновать нам круглые сутки. У Литве отбылся процесс по справе былого белорусского войскоўца Степана Захарченки, який аспрэчыў адмову миграцыйной службы дать ему статус утекача. Рассказывает Олег Грузделович.
Суд поводле Степана Захарченкі доўжыўся каля 1,5 гадзіны і прайшоў гэтак, што ў майго суразмоўцы засталіся надзеі на станоўчае рашэнне паводле ягонай скаргі.
Выступаў свідзетель, здесь месцы правозащитнік Літовскай Рэспублікі, гражданін за мяне, і он все это пояснил. Помагаў, адвакат очень хорошая была. То есть, дело в том, что миграционному инспектору просто ничего противопоставить. И даже вот этот Макар, я с ним не знаком никак, я сам о нем услышал с того интервью на телеканале Белсат, он подтверждает мои слова. Косвенно, скажем так, подтверждает мои слова человек, который находится во Франции, тоже силовых структур, вот, от которого, кстати, пошла бумага на имя президента Литвы. Человек проявил инициативу, ходатайствует предоставление мне статуса.
Былый войсковый выведник Степан Захарченко утек у Литву и попросил политичную притулку летась у конце лета. У интервью, якія з'явіліся праз год, Степан Захарченко патлумачыў утеки тым, что зазнал погрозы и збіццё после адмовы подписать лист абавязання у выпадку атрымання загаду стрелять во удзельнікаў мирных акций протесту. Поводле былого войскоўца, у выніку збіцця ён трапіў у шпіталь, дзе ему зноў пагражалі, что живым участку ён можа не вернуться. Степан Захарченко кажа, что нават у Литве ён адчуваў контроль с боку белорусских спецслужбов. Треба было робить додатковые заходы безпеки, каже былый войсковец.
9 километров до белорусской границы, и мне местные спецслужбы предупредили, что проводится комплекс мероприятий с силовиками в Литве, белорусскими, чтобы я не так часто в магазин ходил и так далее, один старался вообще не выходить. То есть вы можете примерно представить мою ситуацию.
Министерство обороны Беларуси обвергает звестки Степана Захарченки про то, что он лечился в войсковом шпитале, где небыто ягоному життю погрожали. Так само сайт Минобороны Беларуси поведомляет про отмовную характеристику Захарченки из места службы. Белорусское телебачение показало интервью с войсковцем, який обвергал слова Степана Захарченки. Учекач называет эти комментарии хлусней.
Расходится. Он говорит, что в госпитале я не находился. На официальном сайте Министерства обороны находится информация, что я находился в госпиталь. Здесь они сами себе противоречат. Не знаю, что ответить на это, потому что здесь как бы вроде все как оно и есть. Но надо им что-то, какую-то лепту свою внести.
Миграционная служба Литвы отмовила Степану Захарченку у статусе утекача, и тогда он подал скаргу у литовский суд. Решение по поводу разгляду этой скарги обвестят 12 кастычника. Коли оно будет отмовным, утекач собирается его обскарживать у Верховном суде Литвы. Так само Степан Захарченко подал скаргу у Европейский суд у Страсбург и чекая, коли той вынесе решение по его несправе. Покуль разгляду у Страсбурга не отбудется, Литва не имеет права меня выдавать, навод отмовивший у статусе утекача, кажется, Сергей Захарченко. У Беларусі, як ён перакананы, яго чакае паказальны суд і турэмны тэрмін.
Мастак Алесь Пушкін вызваліўся сёння з ізалятара і зноў ж пацараваў па вуліцах Смаргоні з партрэтам Расціслава Лапіцкага. Пушкіна сустрэлі сябры, якія прывезлі яму партрэт Лапіцкага. З ім мастак пайшоў да старшыні райвыканкаму, з якім меў намер паразмаўляць пра ўшанаванне памяці кіраўніка антыкамуністычнага моладзевага падполля на Смаргоншчыне ў 50-х гадаў. Мячаслаў Гой мастака прыняў, аднак сказаў: «Помніка Лапіцкаму не чакайце». Алесь Пушкін распавёў свабодзе пра мэты сваёй акцыі.
Лапіцкі ёсць прэцэдэнт, маленькая зацепка, каб паставіць пытанне перад грамадствам, што ну хлопец, вот мне ўжо 50 год. Всё стаяць гэтыя Леніны, Карлы Марксы і ўсё такое. У свой час Беларусь не даформілася як нацыя, так? Не прайшло тое, што прайшло ў Літве музей генацыда, дарэчы, у Львове тюрма на Ланцкога, я быў там, памяць рэпрэсаваных. У нас памяць рэпрэсаваных не ўшанавана. Прыклад Лапіцка узнік абсалютна выпадкова. На дні рождзення Валіка Варані мясцовая жыхара, которому было 60 год, в мінулым годзе. Я говорю: «Послухай, Валік, помніш, Богушевич казав, прэш бутэльки, люльки, карты? Давай, хопець, просто трымаць карову, давай ладзіць пленеры Лапіцка, давай на 3 верасня збірацца ў Смаргоні ў цябе і ладзіць пленеры Лапіцка, пачынаць вот будзіць памяць пра яго, бо ён в адзіночку ставіў крыжы, як срызак». Ну, сказано, зроблено, все вот паспрабавалі арганізаваць. Што з гэта атрымалася, самі бачыце. Реакція дзяржавы жорсткая: не пушчаць, не прызнаваць, мы не ведаем, асудзіць, наказаць. Не будзе ўшанавана памяць рэпрэсаваных, будуць зніклыя Захарынкі, зніклыя Завадскія, Ганчары і гэтак далі.
Усе 10 дзён зняволення Алесь Пушкін трымаў гладоўку.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі «Свабоды. Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях «Свабоды» у верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Чарговую частку кнігі Валера Каліноўскага пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. 30 верасня споўнілася 120 гадоў з дня нараджэння Зоські Верас. З нагоды гэтай даты ў нацыянальнай бібліятэцы адкрылася выстава. Экспазіцыя яе складзеная з кніг легендарнай пісьменніцы і грамадскай дзеячкі, рэдагаваных ёй выданняў і публікацыяў пра яе амаль 100-гадовае жыццё і творчы шлях. Тэму працягвае Валянціна Аксак.
Жыццяпіс Зоські Верас, сапраўднае імя Людвіка Сівіцкая, па мужу Войцік, мае тры вызначальныя геаграфічныя пункты. Гарадзеншчына, дзе жылі яе бацькі і прадзеды, і якую яна вельмі любіла, хоць сама прыйшла на свет 30 верасня 1892 году на Хмяльніччыне ў мястэчку Меджыбаш, Менск, дзе актыўна выявілася яе багатая натура, і Вільня, побач з якой яна жыла ад 1923 да самай смерці 8 кастрычніка 1991 году. У горадні, у філіі музея Максіма Багдановіча, з якім яна была добра знаёмая, 4 кастрычніка ладзіцца вялікая вечарына ў гонар слаўнай даты. У Вільні ніякіх імпрэзаў не мяркуецца. І ў Менску, апроч выставы ў нацыянальнай бібліятэцы, 120-годдзе аўтаркі арыгінальных абразкоў і вершаў, складальніцы унікальнага беларуска-польска-расейска-лацінскага батанічнага слоўніка, удзельніцы першага усебеларускага з'езду, рэдактаркі часопісаў «Беларуская борць», «Заранкі» і «Пралескі», гаспадыні славутай лясной хаткі, якая была месцам паломніцтва беларускай інтэлігенцыі і адраджэнскіх моладзевых суполак, і архіў нацыянальнага руху часоў БНР, таксама не ладзіцца больш нічога. Прычыны гэтага можна ўбачыць у тых самых акалічнасцях, якімі літаратарка Людміла Рублёўская тлумачыць, чаму беларускія тэатры ўжо шмат гадоў ігнаруюць напісаную ёю ў суаўтарстве з Віталём Скалабанам п'есу пра Зоську Верас, Людвіка і Фабіян.
Там жа ты першы всебеларускі з'езд,
подеи, вот, часов, вот, творения белорусской державы. Вельми шмат материалу, який выходит за межи того, что сегодня лечится гарантом поспеху для театральной постановки або концерту. Это значит, что забавляльность, так.
Активные удельницы подеи у белорусской истории часов БНР только на схиле веку довелось побачить выдаденную у Минску книжку своих вершов и оповеданий. Пэўнай компенсации за молчание яе творчей и национально-политичной чинности будзе книга, якую рыхтуе цяпер да друку даследчык истории белорусской литературы Міхась Скобла.
С фальсификаторами белорусской истории Зочка Вераса змагалася не голословно, а с допомогой документов. Прикладом яна захавала протокол першага усебеларускага конгрессу, разогнанага большевиками. Выдаденная у 1985 годзе адзіная книжка «Каласкі», замаскаваная, до речи, под дитячую, не дае на вас приблизного уявления про особу Зочки Верас. Я теперь рыхтую до друку яе мемуарную спадчину. Материалов, до речи, уже есть на дыхтоны двухтомовик. И коли ён побачить свет, мы зразумеем житчевый подвиг этой великой патриотки Беларуси.
До этих слов у Міхася Скоблы застается додать и спадзеў, что до наступной важкой даты великой патриотки будет выдаденная яе полная творчая спадчина, поставленные спектакли ды знятые фильмы про яе.
На сайте «Свободы» вы можете подбачить подборку фотоздымков Зоськи Верас.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдуард Станулька з Юя. Усюды паказуха, фальш, няправда ці паўправда. Багацей у нас толькі той, хто крадзе, хто пераблытаў кішэні, уласную з калгаснай ці дзяржаўнай. А гэта, як правіла, начальнікі альбо іхныя сваякі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы пачуеце яе ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі падаражэла паліва, у Менску праезд у грамадскім транспарце. Ад заўтра падвысяцца цэны на мяса. Сябры палітвязня Мікалая Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Мастака Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту. Былы амбасадар Швецыі Эрыксон патлумачыў, чаму Лукашэнка выставіў яго з краіны. Прычына таму не гісторыя з плюшавым дэсантам. Міністэрства адукацыі разглядае магчымасць увядзення агульнанацыянальнага незалежнага іспыту за базавую школу. У Светлагорску распачатая крымінальная справа супраць педагога, якая гандлявала наркотыкамі. 120-гадовы юбілей Зоськи Верас урачыста не адзначылі ні ў Менску, ні ў Вільні.